Dëgjues të nderuar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në dialogun Kosovë-Serbi duhet të përfshihen edhe bashkësitë fetare, thot në një intervistë për Radio Evropa e Lirë bartësi i listës së koalicionit Liria, Nena Drashiç. Rritet numri i të prekurve me sëmundjen e kancerit në Kosovë. Kryeministri britanik Boris Johnson me ofertë përfundimtare për Brexitin. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dy zyrtarë të cilët janë përmendur në ankesën e informatorit amerikan për çështjen e Ukrainës kanë rënë dakord të dëshmojnë para tri komiteteve të dhomës së përfaqësuesve të Kongresit amerikan. Këto komitete kanë filluar procesin e hetimit ndaj presidentit amerikan Donald Trump, nëse ai ka bërë presion ndaj Ukrainës për të hetuar ish-nën presidentin Joe Biden dhe djalin e tij. Ish i dërguari i posaçëm në Ukrainë Kurt Volker do të paraqitet para komiteteve të dhomës më 3 tetor në një seancë me dyert të mbyllura, njoftuan mediat amerikane. Ish ambasadori amerikane në Ukrainë, Maria Jovanovic, do të paraqitet para paneleve me 19 tetor. Një informator i paidentifikuar ka bërë një ankesë duke thënë se presidenti Trump gjatë një bisede telefonike i ka kërkuar presidentit të Ukrainës Volodymyr Zelensky që të hetojë ish në presidentin Joe Biden. Trump ka mohuar pretendimet dhe ka quajtur hetimin nga ana dhomës së përfaqësuesve të udhëhequr nga demokratët si mashtrimin më të madh në historinë e politikës amerikane. Pas udhëtimeve në Rusi, Kinë dhe Iran, një delegacion taliban do të vizitojë Pakistanin më 2 tetor, një nga themeluesit e grupit, Abdul Ghani Baradar, tha se delegacioni do të diskutojë çështjet e rëndësishme me zyrtar pakistanez në Islamabad. Në fillim të viteve 90-a kur u krijua grupi Taliban, Pakistani e kishte mbështetur atë gjatë luftës civile në Afganistan. Sipas raportimeve, delegacioni do të informojë udhëheqjen pakistaneze për faktorët që çuan në prishjen e bisedimeve të paqes me Shtetet e Bashkuara. Muajin e kaluar, presidenti Shqiptar Donald Trump u tërhoqën nga një proces i gjatë bisedimesh, temë kryesore të cilit ishte përfundimi i luftës së gati 18 vjeçare në Afganistan. Koreja e Veriut lëshoi të paktën një raketë në brigjet lindore të saj më 2 tetor. Japonia tha se raketa arriti në zonën ekonomike të saj. Në anën tjetër, Koreja e Jugut tha se raketa mund të ishte nisur nga një nëndetëse. Ky ishte testimi i 9 me radhë raketave që nga qershori, kur presidenti Shqiptar Donald Trump dhe udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un u takuan dhe thanë se do të fillojnë përsëri bisedimet për procesin e denuklearizimit të Koreas së Veriut. Bisedimet që synojnë eliminimin e programeve bërthamore dhe raketore të Koreas së Veriut nuk kanë ecur përpara që nga shkurti kur Trumpi dhe Kim u takuan në Vietnam. Koreja e Jugut tha se njëra nga raketat fluturoi 450 kilometra duke treguar se mund të ishte një raketë balistike. Raketat u lëshuan një ditë pasi Koreja e Veriut njoftoi rifillimin e bisedimeve me Shtetet e Bashkuara. Vetëm në gusht Koreja e Veriut kreu 5 lëshime raketash. Shënimi i 70 vjetorit të sundimit të Partisë Komuniste në Kinë ishte një nga ditët më të dhunshme dhe kaotike të Hong Kongut, ka thënë shefi i policisë së qytetit. Një protestues 18 vjeçar u çellua për vdekje. Protestuesit, disa të pajisur me bomba benzina dhe prejta tjera, u përleshën me policinë në disa pjesë të Hong Kongut. Rreth 104 persona u dërguan në spital dhe 180 të tjerë u arrestuan. Shefi policisë Stephen Lowe tha se 25 pjesëtar të policisë u plagosën. Në Hong Kong, tensionet janë përshkallëzuar tashë sa muaj. 4 muaj më parë protestave masive u nxitën nga ndryshimet e propozuara në një projekt ligj të ekstradimit. Megjithëse projekti ligj është tërhequr, trazirat kanë vazhduar. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Bartësi i listës koalicionit Liria, subjekt ky politik garuës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 6 tetorit në Kosovë, Nena Drashiç, është politikani parë dhe i vetëm serb që ka shpallur kandidaturën për kryeministër të vendit. Siç thot ai në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, kjo kandidaturë do të jetë test për demokracinë në Kosovë, por edhe për vetat si politikan. Rashi shtot se taksa prej 100% ndaj mallrave të Serbisë duhet të iqet dhe të nisë dialogu ndërmjet dy vendeve. Por sipas tij, nismëtar të këtij dialogu duhet të jenë vetë serbët e Kosovës, të cilët duhet përfshihen në këtë proces drejt arritjes së pajtimit të dy popujve, shqiptar dhe serb. me Nena Drashi që ka biseduar korespondenti Bekim Bislimi.
Zoti Rashiq, ju jeni kandidati koalicionit Liria për pozitën e kryeministit tashëm të Kosovës. Fillimisht, a mund na thoni pse qytetarët duhet ju votojnë juve si kryeministër?
Para se gjithash, mendoj që për shkak se jemi sipas standardeve të mia lista më kualitative, sepse kemi njerëz që kanë mjaft përvojë, duke filluar nga unë që jam bardh i listës, sepse jam në institucionet e Kosovës gjithsesi në politik tash 15 vjet. Mendoj që për këtë kohë kam treguar që mundem të jam i përkushtuar ndaj punës time, të jam profesional, të jam i njëjtë me të gjithë dhe të jam njëri i cili në secilin kuptim të fjalës është një përfaqësues i demokracisë evropiane. Përveç kësaj, konsideroj që ne me atë që përfaqësojmë në programin ton, jemi ajo mbështetja për të rinë dhe për zhvillimin institucional brenda institucioneve të Kosovës deri te forcimi i vetë vlerave morale, jetesës së përbashkët dhe drejtimit të veprimit i cili në një moment do të sillte deri te pajtimi ndërmjet dy popujve. Pra, të gjitha këto janë aktivitete që i kemi para par dhe mendoj që secila prej tyre është mjaft e rëndësishme. Ajo që është më e rëndësishmja, që e përmenda pak më parë, është ajo që ne emetojmë pajtimin e dy popujve, gjë që do të ishte vërtet historike.
Votoje da mi težimo pomerenju dva naroda koji mislim da bi bio stvarno historijski.
Bazuar në zgjedhjet e deritashme, ju jeni kandidati i parë dhe i vetëm nga komuniteti serb që shpallni kandidaturën për kryeministër të Kosovës. Besoni se mund të merrni përkrahjen e shumicës për këtë pozitë?
Gjithmonë duke besuar, ndonëse kjo në këto rrethana dihet se është mjaft vështirë sepse shoqëria jonë ende nuk është e përgatitur që të pranoj dikë që nuk vjen nga populli shumicë që të jetë kryeministër. Por, siç unë dua ta quaj këtë, ky është testi demokracisë në Kosovë dhe testim edhe për mua personalisht se a mund të jemi në atë nivel të barabartë siç janë edhe kandidatë të tjerë. Dhe treta, ne kemi dashur që me këtë ta barazojmë idenë për të cilën është folur më herët dhe kam folur edhe unë për të, që në të ardhmen do të pretendojmë që njëra nga tri pozicionet që janë kryeministri, presidenti i Kosovës dhe kryetari i kuvendit të jetë e qasshme për serbët. Kjo do të thotë që ne tash të shtrojmë apo të bëjmë rrugë për diçka që mund të ndodhë, madje ndoshta në zgjedhjet e ardhshme ose në zgjedhjet e mëvonshme. Kryesisht, ky është një proces afatgjat i cili sipas mendimit tim duhet të ndodhë herët ose vonë në Kosovë.
Mora të sedesi prelikasin në Kosovë.
Aktualisht, dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë ka ngecur. Shkak për këtë konsiderohet taksa prej 100% për mallrat serbe të cilën e ka vendosur qeveria e Kosovës. Sipas jush, a duhet të pezullohet apo hiqet?